Ja. Sådan der. Jamen tak, fordi jeg måtte komme og være sammen med jer i dag. Det har jeg glædt mig til. Som Egon kort afslørede før, så har jeg faktisk kommet herinde en gang med min familie, indtil jeg var cirka 7. Og det kan jeg godt huske lidt af. Men der er nu også sket meget siden da. Jeg hedder Kasper Bæk Drejer i dag. Jeg er blevet gift og har taget min kone med, Malene også. Vi bor ude i Valby og kommer ud i Hvidovre Frimenighed. Malene læser fysioterapi, og jeg er i gang med en bachelor i teologi inde på Dansk Bibelinstitut og er godt i gang med 5. semester og det, der foregår der. Ellers så har jeg lige fået en lille sød niece, og det var helt fantastisk at se de små børn stå heroppe før, og vi var faktisk lige over at se hende for første gang i forgårs. Så vi tog lige en tur til Jylland, og er nu tilbage i de vante dejlige rammer i København. Men vi skal være sammen om den her tekst, vi har hørt fra Dommerbogen, kapitel 6, om Gideons kaldelse til dommer. Og det er en ret lang tekst, og derfor vil jeg heller ikke komme ind på alt, hvad der kan siges om den tekst, men har valgt nogle ting, som vi skal fokusere på. Og undervejs, der skal vi reflektere lidt over Gideons situation og Gideons person. Hvordan passer det ind, og hvordan minder det om os i dag, mange tusind år senere? Det er sådan med os mennesker, at vi har en tendens til at sammenligne os og ligne andre mennesker rigtig meget. Både af udseende, også i den måde, som vi handler på. Og jeg lige startet med at tage sådan et billede med her. Der kørte nemlig på et tidspunkt sådan en look-alike trend, hvor man sammenlignede sig med andre i forhold til udseende. Her på billedet ser I en lille dreng og en skuespiller, som har lidt af den samme frisyre. Men udover det at sammenligne, hvordan vi ser ud, så har vi faktisk også en tendens til, både som enkelte individer, men også som menneskeheden som helhed, til at gøre det samme og falde i de samme handlingsmønstre igen og igen. Og det er i høj grad med til at kendetegne dem, vi er. Det er også med til at påvirke den måde, vi ser verden på, ser andre mennesker på, men faktisk også den måde, hvorpå vi ser på Gud. Hvilke tanker vi har om Gud, hvordan vores gudsbillede er. Og nogle gange har vi brug for, at der bliver rusket lidt i det, at billedet det bliver brudt, sådan så vi på en måde lidt kan starte på en frisk og tænke over tingene. Og det er dagens beretning om Gideon også med til at gøre. Ja. Vi skal gøre det ud fra tre punkter, som jeg har valgt at kalde følgende. Det første, den gamle, samme gamle historie. Her skal vi se lidt på datidens Israel og koble det til i dag. Så skal vi reflektere lidt over vores kontra israeliternes gudsbillede og overveje et godt spørgsmål og stille sig selv, hvem er det, der er Gud i mit liv? Og sidst men ikke mindst, så skal vi også reflektere lidt over det at være et redskab. Både hvordan Gideon var det, og også hvordan vi er det, og hvordan vi ofte kan føle os som rustne redskaber. Inden vi går videre, så vil jeg gerne bede. Kære far, jeg beder dig for det, som vi nu skal være sammen om. Vil du tale til den enkelte af os? Vil du hjælpe os til at få et korrekt billede af dig? Og vil du hjælpe os til at være redskaber for dig? Tak fordi du elsker os, og du ønsker inderligt at have en relation og et fællesskab med os. I dit eget navn. Amen. Yes. Inden vi sniger os alt for meget videre, så vil jeg gerne spørge jer, om I kender til det, at man kommer på besøg hos nogen, og man skal til at dele et måltid mad, og så begynder man lige så stille at være i tvivl om, hvor er det egentlig lige, jeg kan sætte mig ved spisebordet. Godt nok har vi, som siger vi selvfølgelig altid, at vi har ikke faste pladser, når vi sidder omkring et spisebord, men jeg ved godt hjemme hos os, at der skal jeg helst sidde til venstre, og min kone skal helst sidde til højre. Og der her for ikke så langt til siden, så havde jeg så besøg af min kones lillebror. Og han valgte så først ved første måltid at sætte sig på min plads, som ikke er min plads, men hvor jeg helst skal sidde. Og der blev han siddende hele weekenden til stor frustration for mig. Måske var frustrationen ikke helt så stor, men det gjorde faktisk, at de vante rammer, som jeg var vant til, blev brudt. Og jeg sad nu bare så banalt på den anden side af spisebordet og kunne nu se vores stue på en anden måde. Men der var brug for, at der kom en ind, som ikke lige kendte, hvordan kutumen plejede at være, og han brød så lidt billedet. Jeg glemmer heller ikke første gang, jeg var hjemme og besøgte min svigerfamilie, og jeg er så naiv og godtroende, som jeg var, valgte at sætte mig på den plads, som jeg så fandt ud af, var min svigerfars plads. Og min svigerfar, han er en rigtig bornholmer og stærk vestjyde sidenhen, og da han så kom hjem og så, at jeg sad der, så kunne jeg virkelig mærke, hvordan sveden begyndte at krible alverdens steder. Og jeg følte det nok lidt værre, end det egentlig var. Men nogle gange så har billedet brug for at blive brudt, for vi kan se vores skørheder. Og det kan være mange forskellige ting. Og sådan var det også på israeliternes tid. De var begyndt på det her tidspunkt, hvor vi hører om Gideon. Der var de begyndt at køre det samme møllehjul igen og igen. Deres handlingsmønstre var det samme. Og det, som kendetegnede tiden, det var, at de i høj grad var frustrerede. De var frustrerede over de forhold, der var, og det steg dem til langt op over ørerne. De levede i en tid, som var kendetegnet af uro, mørke og fortvivlelse. Og det kom på baggrund af, at de var blevet så optaget af dem selv. At de fuldstændig havde glemt det, som Gud havde gjort for dem. Hvilke gerninger han havde gjort imod dem. Hvordan han ikke så mange år tidligere havde ført dem ud af slaveriet i Egypten, havde sørget for dem i ørkenen, og nu faktisk havde ført dem hen til det lovede land, de havde ventet. Alt det, som Gud havde gjort imod dem, var lige så stille siddet ud af fingrene, ligesom sand. Og deres relation til Gud var ikke længere kendetegnet ved et nært fællesskab. Den eksisterede faktisk ikke længere. Og få kapitler inden, der kan vi læse, som jeg også har taget med herop i kapitel 2. Der står der sådan her, hele det slægtsled, og det som dommerbogen her omtaler, er det slægtsled, som kom sammen med Josva ind og fik det lovede land. Det slægtsled gik til deres fædre, de gik altså bort, de døde. Og efter dem kom der et nyt slægtsled, en ny generation, som ikke kendte Herren og det, han havde gjort med Israel. Som ikke kendte Herren og det, han havde gjort mod Israel. Som ikke levede med Gud. Hvor Gud ikke fik lov til at være retlederen for dem og deres liv. Og hvor han faktisk ikke længere var en del af deres bevidsthed. Og det gjorde, at de nu var kendetegnet ved ondskab. De levede i synd, egoisme og afgudstyrkelse. Og der står sådan her i det allerførste vers, som Egon også læste i dag. Israelitterne gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne. Et udtryk, som kommer foruroligende mange gange i dommerbogen, og som er med til at illustrere den bevægelse, som kendetegnede Israel og deres historie på det her tidspunkt. Det var nemlig sådan, at Israel igen og igen svigtede Gud, og Gud han greb ind ved at få dem, med det formål at få dem ledt tilbage på hans veje. Og de bønfaldt Gud, hvortil han så sendte en dommer. Og i vores tekst i dag er det her altså Gideon. Men de gjorde det samme igen og igen. Og første gang jeg læste teksten, så tænkte jeg, hvad har de dog haft gang i? Hvorfor kunne de ikke se, hvordan de igen og igen vendte Gud ryggen? Og det nu var faktisk for det, som havde ført til den situation, hvor de var i. Jeg fik helt lyst til at ryste på hovedet af dem. Men så slog det mig. Måske skulle jeg lige tænke over, hvordan det ser ud i mit eget liv. Hvordan det ser ud i dag i 2019. Jeg lever i høj grad i et liv, hvor jeg virkelig har foden på speederen og pakker mit program så meget, som jeg overhovedet kan. Hvor meget får Gud lov til at fylde i mit liv? Og hvor ofte er det egentlig, at jeg prioriterer mine egne ting øverst? Men Israel var på det her tidspunkt, havde de haft en lang periode, hvor de havde været rigtig magtfulde, og det havde gået rigtig godt for dem. Men nu var situationen ændret. De var både økonomisk og åndeligt gået konkurs. De havde ikke noget tilbage, og selv den lille smule, de havde, læst vi teksten, den tog midjanitterne fra dem. Der, hvor de tidligere havde oplevet at have medvind i ryggen, og tingene bare kørte derudaf, det var nu blevet vendt om. Tingene var ikke længere, som de var. Og de har nu haft 7 år, hvor det bare var gået ned ad bakke. 7 år, hvor de sikkert undervejs har tænkt, hvad kan vi gøre for at ændre situationen? Hvordan kan vi lave nogle snedige planer for at overliste fjenden? Og så kommer de til en situation på et tidspunkt, hvor de simpelthen ikke ved, hvad de skal gøre mere. Og så råber de til Gud. Med den sindstilstand i mente, at de faktisk har rigtig frustreret over, hvordan det hele ser ud. Og hvad er det så, de råber? Når vi læser teksten, så kan vi ikke direkte se et råb. Men der er nogle forskellige ting, som vi kan lære, og som vi kan bruge til at finde og dykke ned i, hvad det her råb det indebærer. Og der har jeg valgt, at vi skal se på 3 ting ud fra teksten. For det første skal vi se på, hvordan Gud han svarer, når de råber, men også når vi råber. Dernæst så skal vi se, hvordan Gideon fungerer som en repræsentant for folkets råb. Og sidst men ikke mindst, og allerbedst, at Gud han faktisk er trofast der, når mennesker de svigter. I det 7. vers, der kan vi læse, da israelitterne råbte til Herren over midjanitterne, sendte han en profet til dem. Israel råber, Gud svarer. Og hvilket svar var det så? Det var langt fra det svar, de lige havde forventet. Her brokker de sig sandsynligvis over situationen, frustrationen over, hvordan at de ikke længere er en magtfuld nation, hvordan de ikke længere har noget at råde med. Og Gud han svarer ved at sende en profet i form af Gideon. Og det gør han, fordi han faktisk ikke er ligeglad med hans folk, men fordi han faktisk ønsker inderligt at have en relation, et fællesskab med os mennesker. Gud ønsker ikke bare at være sådan en fjern, distanceret Gud, der sidder op i himlen og kigger ned, men han ønsker faktisk at være en nærværende Gud, der også er til stede her iblandt os lige nu. En Gud, som vi lever og som vi har fællesskab med. Og derfor svarer han os. Men et svar er desværre ikke for vores synsvinkel, ikke altid ens betydende med, at vi får det, vi ønsker. Men Gud han lover os, at han vil det, der er bedst for os. Og han sender altså så Gideon til Israel. Og nu begynder der en lang proces og en lang fortælling om Gideon, hvor vi kun har det første lille brudstykke. Og det, som bliver særligt ved det her, det er, at Gideon han får en plads ind i folkets historie. Og det gør han som det svar, han er for Gud. På samme måde kan Gud svare ind i vores liv. Men ofte så handler det måske nærmere om, at vi ikke tager os tid til at lade ham være en nærværende Gud. Hvor meget tid bruger jeg på at sætte mig ned og folde mine fingre og bede Gud om at tale ind i mit liv? Eller hvor ofte ender det i, at jeg bliver frustreret og vred over, at han ikke griber ind? At han ikke taler ind i mit liv, han ikke viser, hvilke veje der skal gås. Jeg er så heldig, at jeg har en lillebror, som jeg holder utrolig meget af, som har været syg i rigtig, rigtig mange år. Og som heldigvis har det rigtig godt i dag, og det er til stor glæde for mig og resten af min familie. Men hvor er det ofte end der, at jeg har været vred på Gud og bebrejdet Gud, hvorfor han ikke har grebet ind i hans situation, ind i vores situation. Og nu kan jeg stå og kigge tilbage og se, at det har han faktisk gjort. Det tog bare lige lidt længere end de 5 sekunder, jeg gerne ville have haft det to. Så får Gud lov til at tale ind, fordi han ønsker faktisk at svare os. Det næste, som vi kan lære, og som vi skal reflektere over, det er, hvordan Gideon han afspejler folkets råb. I teksten der hører vi, at der kommer en Herrens engel til Gideon og siger, Herren er med dig, tapre kriger. Og så svarer Gideon i vers 13, hør mig, Herre, hvis Herren er med os, hvorfor har alt dette ramt os? Hvor alle de under, som vores fædre fortalte os om, når de sagde, Herren førte os op fra Egypten. Nu har Herren forkastet os og givet os i midjanitternes magt. Her kommer der en Herrens engel, som burde være noget fuldstændigt helt vildt at opleve. Og det første Gideon han gør, det er, at han lytter ikke engang til det, som englen siger, men han anklager og angriber. Hvorfor? Hvor er den Gud, som reddet sit folk tidligere ud af trængsler? Hvorfor redder han os ikke ud af de trængsler, vi står i nu? Og kan man bebrejde den frustration, som vi møder hos Gideon? Nu gav jeg selv eksemplet for mit eget liv før. Jeg kan nok godt selv se mig selv i høj grad som Gideon. For ofte så sker der ikke det, som jeg vil finde for logisk. Og hvor er Gud så i det? I dag er det Allehelgens dag, som man fejrer særligt i folkekirken. Og der kan man jo også tænke ind i det, hvor er Gud, når døden træffer ind? Hvorfor skulle det her menneske tages væk nu? Så frustrationen kan jeg godt forstå Gideon i. Og så drager han to konklusioner, som det kommer i det sidste vers. For det første, så konkluderer han, at Gud han må have forladt Israel, for han griber ikke længere ind, som han hidtil gjorde. Og dernæst er han faktisk også forkastet dem. Forkastet sit folk og nu givet dem over til midjanitterne. Og tager Gideon egentlig fejl? Teoretisk set, så tror jeg ikke, han gør. Han mangler bare lige nogle mellemregninger. For det, der er sket her, det er, at folket og Gud, de oplever, at der nu er et skel imellem dem. Paulus taler om en mur af fjendskab mellem os og Gud. Og på mange måder var det også i høj grad det, der kendetegnede her. Der er sket et skel, som ikke var forårsaget af Gud, men som var menneskernes skyld. Og det gjorde de nu ledet hver for sig. Og på baggrund af det, så var de Israel på det her tidspunkt, israelitterne blev overgivet i midjanitternes hånd. En situation, de selv var skyldige i. Men her bebrejder Gideon Gud for ikke at gribe ind, frem for selv at overveje, hvad er egentlig mit ansvar i det her? Og her bliver Gideon et utroligt godt eksempel på det, som der ofte sker i vores syn på Gud. I vores forhold til Gud. Fordi er Gud helten, eller er han hjælperen i vores historie? Er Gud den, jeg sætter mig ned og priser og takker for alle de gode ting, han har givet mig? Eller er det ham, jeg på en eller anden måde lidt kommer til at forvandle som min assistent, som min hjælper, som kommer og henter kaffe til mig, når jeg har brug for det, som opfylder mine små basale behov, som jeg kan styre? Og når jeg stiller det op sådan, så ved jeg godt selv teoretisk, at selvfølgelig er Gud ikke en hjælper for mig. Selvfølgelig er Gud, han er jo meget større end mig. Men når det så handler om praksis, så sker der ofte det, at når jeg oplever svære ting i mit liv, så stiller jeg spørgsmålstegn ved, hvor meget Gud han egentlig lige kan. Om hvorvidt han er en helt ind i mit liv. Men det ønsker han at være. Og det viste han også, da han sendte Jesus. Da Jesus levede det liv, som vi ikke kunne. Da Jesus døde på korset for alt det, som vi ikke kunne betale for. Der viste han, at han faktisk ønsker at være meget mere end en lille sølvhjælper. Men han ønsker at være den, som vi giver vores liv til. Den, som vi centrerer alt omkring. Den, som vi altid kan stole på og have tryghed i. Uanset hvad der sker. Om vi oplever glæder, om vi oplever sorger. Også ham, som giver os vished. Vished om, at han også går med os igennem de ting, vi oplever. Og ikke bare leder os udenom. Det tredje, som vi kan lære af folkets råb, det er, at Gud han er trofast der, når vi svigter. Israel har svigtet Gud gentagne gange, og lige så kommer jeg til at gøre igen og igen. Og der skal vi virkelig være taknemmelige for, at Gud han ikke er lige så firkantet, som vi mennesker kan være. Når jeg oplever svigt, eller når jeg oplever noget, som jeg tolker som værende uretfærdigt, så kan jeg godt mærke inde i mig selv, at jeg hurtigt får lyst til at hævne mig, til at angribe tilbage. Så skal de enten have tilbage af samme skuffe, eller Hvis det er nogle relationer, jeg har, hvor jeg oplever gentagne gange, at mennesker, de måske ikke vil det, eller ikke prioriterer det, så kan jeg godt tænke nogle gange, ej, så må de få lov til at sejle deres egen sø. Og det er lidt skarpt og lidt firkantet sat op. Men sådan er vi mennesker ofte. Og hvor er det fantastisk, at Gud han ikke er sådan. Fordi vi bryder vores relation til ham igen og igen og igen. Men han vil stadig gerne have med os at gøre. Og der hvor vi kan komme til kort, der kommer han ikke til kort. Og det viste han virkelig, og demonstrerede han virkelig ved Jesus på korset. Jeg har taget en sætning med her, hvor der står, når tidens udfordringer overskygger og modsiger fortidens beviser på Guds trofasthed. Gideon, han bebrejder Gud og stoler ikke på Gud, fordi han oplever lige nu, at tingene de modstrider med det, som han tidligere har hørt om Gud. Det er først i løbet af det sidste par år, at jeg har virkelig fået øjnene op for, hvor taknemmelig jeg bør være for at vokse op i en kristen familie. Hvor jeg har hørt evangeliet om Jesus. Hvor jeg har hørt det frisættende i det igen og igen hele min opvækst. Det er jeg virkelig taknemmelig for over for mine forældre og alle de andre mennesker, der har været omkring mig. Men når jeg, ligesom Gideon, oplever, at der kommer udfordringer i mit liv, så overskygger de, og kommer de ofte til at modsige det, som jeg egentlig har lært igennem hele min opvækst. Og det udfordrer mig. Men der må vi holde ved, at Gud han er trofast igennem det hele. Og sådan lidt et banalt eksempel, som på en eller anden måde for mig selv er blevet meget rammende. Som studerende i København, så er det primære transportmiddel er ofte en cykel. Og jeg har en tendens til at punktere rigtig meget på min cykel. Og gerne sådan meget i sådan intervaller. Jeg havde her for 3 uger siden 4 punkteringer inden for et døgn. Og blev til sidst sådan lidt frustreret over, at det blev ved med at ske. Men jeg vidste, at når det gik galt, at så kunne jeg ringe til min far. Og så ville han hjertens gerne komme og hente mig. Og også hjælpe mig med at lappe min cykel, hvis der var behov for det. Så kan man så diskutere, om man bør kunne det i en alder af 23 år. Men jeg vidste, at han altid gerne ville hjælpe mig. Og for de af jer, som måske ikke lige kender mine forældre, så hvis jeg ikke kunne få min far til at hjælpe, så ringede jeg til min mor, og så skulle hun nok sørge for, at min far han kom. Lidt spøj til side, men billedet i det, at jeg ved, at de vil altid hjertens gerne hjælpe mig. Og det stoler jeg faktisk på. Når min cykel punkterer, så ved jeg, at jeg kan bare lige tage min telefon op og ringe. Og så er det næsten lige før, at de vil smide alt, de har i hænderne. Hvor er det fantastisk at vide det om sine forældre. Prøv at tænke på, hvis jeg turde stole på det samme i forhold til Gud. Når mit liv, eller når jeg oplever, at cyklen punkterer metaforisk forstået i mit liv, at jeg så turde direkte med det samme vende mig til Gud, i stedet for bare at gå og bære den af. For han er trofast, og han ønsker altid at hjælpe os. Og han ønsker ikke bare at hjælpe os. Han har faktisk en plan med os. Han ønsker at bruge os. Han ønsker at bruge os som et redskab i hans hånd. Nu er det lidt svært at se på billedet, men hvis I kunne forestille jer det så, så ser I bag i teksten, en masse værktøj, en masse rusten værktøj. Ja, forestil det op i hovedet så. Og det gør jeg, fordi at det ofte er sådan, jeg har det. Når jeg er et redskab i Guds hånd, så føler jeg mig som et rusten redskab. Og det, som der er lidt ironisk i dagens tekst, det er, at Herrens engel kommer til Gideon, fordi at han ønsker at bruge Gideon som dommer. Og det ved vi, fordi vi kan læse overskriften til kapitlet, men det vidste Gideon ikke. Og det, som Gideon han er i gang med på det her tidspunkt, det er, at han er krybet ned i en vinperse. Og jeg ved ikke, om I ved, hvad en vinperse er, men det er sådan en fordybning, hvor man trampede druer, eller saften ud af druer. Og her er han krybet ned for at trampe noget hvede til noget korn. Eller banke lidt korn ud af nogle aks, er faktisk det, han er i gang med. Og så kommer Herrens engel til ham i netop det øjeblik, hvor han er kravlet ned der, og siger til ham, Herren er med dig, tapre kriger. Det, som Gideon han faktisk er i gang med, udover at banke den her hvede, det er, at han gemmer sig af frygt for midjanitterne. Han er så rædselsslagen, at han er krybet ned i et lille hul, og lige så stille skuer over kanten for at se, om der kommer nogle fjender. Og her kommer der en engel og tiltaler ham, tapre kriger. Sikke en tapre kriger. Her sidder han og hunderad. Og Gideon må have rystet lidt på hovedet og tænkt, hvad har du gang i, engel? Det her, jeg er alt andet end tapper, og ingen bliver bare ved. Og vi kan læse videre i teksten, at der står udtryk som, drag afsted i al din styrke, det er mig, der sender dig. Og igen tiltaler englen Gideon flere og flere gange. Og Gideon må bare have tænkt gentagne gange, mig og hvilken styrke? Gud, hvad er det, du ønsker? Eller en engel, som han er ikke engang klar over, det Gud på det her tidspunkt. Han bliver ved med at tænke, jeg er bare en sølle mand, der sidder her, og så bliver du ved med at tiltale mig som taber og tale om styrke. Og han begynder endda at tale sig selv så meget ned. Han siger, hvordan skulle jeg kunne frelse Israel, da englen har fortalt ham, hvilke planer han har for ham. Min slægt er den mest ubetydelige i Manasse, og jeg er den yngste i min fars hus. Han taler sig selv længere og længere ned, og englen bliver bare ved. Jeg vil være med dig. Du skal slå midjanitterne alle som en. Englen bliver ved med at prikke til Gideon og tale om en styrke, tale om tapperhed. Men er Gideon ikke alt andet end tapper, alt andet end lydig og alt andet end tillidsfuld? Hvorfor er det, englen gør det? Jo, det gør den, fordi at den gerne vil lære en Gideon en vigtig lektie om det at have styrke, når man er et redskab for Gud. Og der kan vi læse i Salme 46, vers 2. Gud er vor tilflugt og styrke, altid at finde som hjælp i trængsler. Gud ønsker at lære Gideon og faktisk også en meget vigtig lektie. Det at have en styrke, når man er et redskab for Gud, det handler ikke om mine egne præstationer eller kvaliteter, men det er faktisk det at være i ledtog med Gud. Det er Gud, der er min styrke. Og så endnu mere fantastisk, så bruger salmisten lige også det næste halve vers på at pensle ud, at den styrke altid er at finde i trængsler. Gideon, det er ikke din egen styrke, du skal gå i. Kasper, det er ikke din egen styrke, du skal gå i, men det er Guds, du skal gå i. Og efter det her, så begynder der lige så stille at ske en udvikling, en proces med Gideon, hvor han bliver et redskab i Guds hånd, hvor han går ud og bekriger en masse folk, hvor han på et tidspunkt skal skære sin hær ned til 300 mand, og alligevel sejrer han på grund af det, at hans styrke er i Gud. Og på samme måde er det også med os mennesker, og også i dag her i Nansensgade og andre kristne, at Gud ønsker faktisk at bruge os som et redskab. Det er noget, som foregår over en proces. En proces, hvor vi er nødt til at starte med at kende, at styrken kommer fra Gud. Og jeg oplever ofte selv, at jeg føler mig som et sølle rusten redskab, når jeg skal snakke med ikke-kristne. Hvordan at jeg ikke griber chancen, når jeg burde. Og jeg kan ofte anklage mig selv. Og det ønsker Gud egentlig ikke, at jeg skal, men han ønsker, at jeg skal komme med det til ham og se ham som min styrke. Men Gideon begynder sin proces her, og det starter med, at han er krybet helt ned i vinpersen for at gemme sig. Det gør jeg også ofte. Og derfor så er Gideon faktisk en opmuntring til os, at uanset hvordan vi har det som redskaber i Guds hånd, så er det ikke os, det handler om. Det er ikke redskabet, det handler om, men det er personen bag. Og Gud, han ønsker at udfordre både Gideon, men også os i vores tjeneste for ham. Og det kan han gøre på forskellige måder. Det kan være i forhold til nogle relationer. Det kan være i forhold til et job eller et sted, man skal bo. Det måske også være noget frivilligt arbejde. Gud ønsker at udfordre os. For nyligt blev jeg mindet om en kammerat, som jeg har kendt siden jeg har gået på efterskole. Og siden da blev vi faktisk bedste venner. Og vi har delt alt med hinanden. Tro og liv og gode ting og dårlige ting. Og han var sådan en person, som jeg bare vidste, ham havde jeg det altid fedt med. Lige meget hvad omstændighederne var, så kunne vi altid finde på noget sjovt. Men så i løbet af de sidste par år, så er vi egentlig glidet lidt fra hinanden. Og har ikke snakket så særlig meget sammen. Og så kom jeg til at tænke på ham her for et par måneder siden. Og tænkte, det var egentlig for dårligt, at det gode venskab, vi engang havde haft, nu bare var gået til spilde. Så jeg skrev til ham, om vi skulle mødes, og det viste sig så, at han var flyttet ind 2 kilometer fra der, hvor mig og Malene vi bor. Det var jo meget pudsigt. Så vi aftaltes, at vi skulle mødes en aften, og der mødtes vi så. Og jeg spurgte ind til hans liv, og han fortalte glad og glædeligt om, hvordan det gik, og hvad han var i gang med at studie og sådan noget. Og om, at han var flyttet sammen med sin ikke-kristne kæreste. Og jeg spurgte så ind til, hvordan han havde det med Gud, og hvad det fyldte i hans liv. Og han sagde, at det var egentlig ikke noget, han havde lyst til at beskæftige sig mere med. Den stak. Det var ikke særlig rart. Det tror jeg ikke, det ville være for nogen af os. Og vi snakkede videre i løbet af den aften, og det kørte bare rundt i mit hoved, det han havde sagt der. Jeg har egentlig ikke lyst til at have med Gud at gøre. Og jeg spurgte lidt mere ind til, hvorfor, og vi fik også en okay snak. Men til sidst kunne jeg godt mærke, at nu skulle jeg pakke væk. Nu skulle vi snakke om noget andet. Og jeg kom hjem den aften, og så tænkte jeg, det letteste for mig er egentlig bare at lade det her venskab være gået tabt. Fordi hvordan skal jeg fortælle ham her, som har hørt det hele ført? Som har hørt om, hvordan at Jesus har gjort alt for ham. Og han har endda taget imod det. Han er opvokset i en ikke-kristen familie og er blevet kristen. Han har taget imod det. Det har forvandlet den måde, han har levet på. Og nu har han sagt nej til det igen. Hvis der er nogen af jer, der ved, hvad man lige skal sige i sådan en situation, så hiv endelig fat i mig bagefter. Fordi jeg ved det overhovedet ikke. Og ind i det er det virkelig også blevet fantastisk for mig at huske på, Kasper, det handler ikke om, hvad du kan sige, hvad du kan gøre. Men det handler om, at Gud er styrken ind i det her. Og han ønsker at bruge dig her. Og jeg har prøvet flere gange at skrive til ham, og vi skriver lidt frem og tilbage, og vi har prøvet at finde en dag igen. Og så bliver han syg, og det er jo så lidt uheldigt. Så jeg føler ikke sådan lige, at oddsen er helt på min side. Men jeg tror faktisk, at Gud han ønsker at udfordre mig netop der, til at være noget for ham. Jeg ved ikke hvordan endnu, men jeg er spændt på at se, hvad det kommer til at virke som. Og på samme måde tror jeg, det er måske også med dig. Jeg ved i hvert fald, at Gud han ønsker at bruge os, og han ønsker at udfordre os. Måske har du en lignende oplevelse, eller en lignende person i dit liv, som der er brug for, at du er der for, og også at vi i høj grad beder for. Ja, det var sådan lidt nogle af de tanker, jeg havde gjort i forhold til dagens tekst, og som jeg gerne vil dele med jer. Men Israel var altså endt i den samme gamle historie, de samme gamle handlingsmønstre, og de levede bare et liv igen og igen, hvor de levede langt væk fra Gud. Og beretninger som det her er i høj grad med til at minde os om, at reflektere over, om det er det samme, der gør sig gældende for os. Om vi glemmer Gud, om vi glemmer det, han har gjort for os. Og så beretningen også med til at minde os om, at vi virkelig skal hvile i, at Gud han er trofast. At Gud han svarer på vores råb. At han ønsker at være helten i din og min historie. Han ønsker at klare meget mere end de små basale behov. Han ønsker faktisk at have et evigt fællesskab og en evig relation med os. Og i hans virke her i verden, der brugte han Gideon som et redskab i omvendelsen for Israel. Langt fra et perfekt eller eksemplarisk redskab, men et redskab. Og på samme måde er vi. Så tør vi lade Gud udfordre os, tør vi lade Gud tale ind i vores liv. Vi vil slutte af med at bede. Kære far, tak for beretningen om Gideon. Tak fordi du ønsker at bruge ham, og du ønsker at bruge os. Jeg beder dig også helt konkret for ham her, min kammerat, som ikke længere tror på dig. Og jeg beder dig også for de mennesker, som vi hver især kender, som ikke tror på dig. Gud, hjælp du os til at være redskaber, til at de må få lov til at møde dig og dit vidnesbyrd. Gud, hjælp du os til at pege mennesker på dit kors og på den frihed, som der er i det. Friheden fra præstationer og høje forventninger til os selv. Og vigtigst af alt, friheden for, at vi skal hænge på det kors og betale for den synd. Tak fordi du gjorde det for os, og hjælp du os til at leve i taknemmelighed og i tillid og trofasthed imod det. I dit eget navn. Amen.